du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no/podcast.
Hvorfor kalle en spade for en spade? Vi besøker kjøpesenteret som bytter ut ordene butikk, handel og kunde.
Vi har jo valgt å kalle kundene våre for gjester. Vi synes ikke å kalle da kundene, som vi kalte det tidligere, kalle dem for kunder, for det ikke like velkommen.
Men ikke alle synes det en god idé.
Jeg synes det litt komisk, ja.
Hør også at russisk forsker utfordrer språkhistorien, mener samisk har påvirket norsk språk.
Jeg mener jo at språkhistorien bør skrives på nytt.
Jeg har glemt å spørre deg om sommerferien din, ja, Sylfus Lomheim. Traff du noen interessante mennesker?
Å, ja da.
Ja, hvem da?
Kreti og pleti.
At det var?
Kreti og pleti.
Ja, men hvem?
Kretere og pletere.
Ja vel. Her blir det noen oppklarende runder litt senere i sendingen, skjønner jeg. Når du går inn i en butikk, føler du deg som kunde eller som gjest? Og det forresten en butikk du går inn i, eller det et hjem? I høst åpner Trøndelags største kjøpesenter, og ordene ikke tilfeldig valgt når senteret markedsfører seg selv.
Nå skal vi opp trappa til høyre. Ja, det kommer inn gjennom ene inngangen til senteret. Vi har jo 5 innganger inn til senteret som skal ta imot gjestene som kommer inn til senteret da.
Det daglig leder Trine Fosnes som viser rundt i det som skal bli Trøndelags største kjøpesenter.
Vi har jo valgt å kalle kundene våre for gjester. Det fordi at vi ønsker å vise dem, det at vi ønsker dem velkommen til oss. Vi synes ikke å kalle da kundene, som vi kalte det tidligere, kalle dem for kunder, for det ikke like velkommen som når vi ønsker noen inn til oss. For det her jo litt hjemme våre, så vi ønsker å få til en litt hjemfølelse når du kommer til oss da.
65 000 kvadratmeter, fordelt på 7 etasjer. Allikevel foretrekker Fosnes å erstatte ordet kjøpesenter med ordet hjem.
Det viktige for oss at de føler at de kommer hjem når de kommer inn til oss, for vi ønsker å skille oss ut fra andre kjøpesenter. Vi tror det at når du har den opplevelsen at du kommer hjem til noen, så føler du deg mer velkommen. Så det vil jo komme inn i små stuer, inn i senteret, og du vil se det i møblemang.
Men tror du ærlig talt at de lar seg lure til å tro at de kommer hjem til noen? For det gjør de jo egentlig ikke.
Ja, vet du, det tror jeg blir litt av oppgaven vår, tror jeg. For det har jo ikke bare med hvordan det utseendemessig er, men det har jo også litt med hvordan vi tar imot dem. Og der er vi at vi ønsker å bygge opp under litt mer, med det at vi vil ikke møte gjestene våre med vektere i vekteruniformer når de kommer til oss.
Dere kaller vekterne deres for verter. Hvorfor det?
Jo, det fordi at vi ønsker å få til den velkommenheten som vi ønsker å ha. Vi er der for gjestene våre. Vi er der hvis du lurer på noe. Vi er der for at du skal ønske deg velkommen. Og vi ønsker også at gjestene som kommer til oss bare skal komme ut for å være, bare for at det er så koselig å være her. Være her og få litt opplevelse og sånn.
Ja, det et annet ord, opplevelser. For dere sier at vi snakker ikke om handel, men vi snakker om opplevelser. Og hvorfor bytter dere ut handel med opplevelser, sånn ord, språkmessig?
Ja. Det har jo en sammenheng med det at vi ønsker at gjestene skal være her egentlig lengst mulig, være her så lenge de har lyst. Og her kan de gjøre andre ting enn bare handel. Hvis vi har kalt det handel, så har det blitt mye smalere sånn, i forhold til hva vi kan tilby. Du kan jo si opplevelse i forhold til butikkmiks, hva du kan få her, opplevelse i hvordan du blir møtt.
Men når jeg gjest hjemme hos noen, så forventer jeg jo ikke å måtte betale for meg. Da blir jeg jo påspandert og... Hvordan skal dette kjøpesenteret gå i pluss dersom vi alle lever opp til denne ordbruken dere har valgt da, og oppfører oss som gjester på besøk?
Nei, vi vil jo gjerne ha betalt for det gjestene tar med seg ut herifra, det vil vi jo. Men det er jo den opplevelsen og den innpakningen vi har som vi ønsker å gi bort.
Men til syvende og sist så handler det jo om at kunder kommer hit og handler. Så hvorfor ikke kalle en spade for en spade?
Nei, for det første så er det jo for å skille seg ut, og så er det for at vi ønsker å ha en image som gir noe annet. Så det er jo, men vi er jo her for oss selv, vi er jo her for å tjene penger, vi kan jo ikke legge det under en stol, men vi er for å ha et annet produkt, for det synes vi Trondheim trenger også, et annet produkt.
Ja, slik begrunner daglig leder Trine Fosnes språkbruken når Trøndelags største kjøpesenter, Sirkus Shopping, markedsfører seg selv. Men du, Gorm Kune fra Handelshøyskolen BI, du synes ikke det noen god idé å bytte ut ordene, slik at for eksempel kjøpesenter blir til hjem og kunde blir til gjest. Og hvorfor ikke?
Altså, jeg føler at man fart vill i en sånn en språkmyr, sånn en mørk jungel hvor man har valgt en eller annen litt mutrede sti, som i mine øyne fører feil hen. Den fører ikke derhen hvor språkbruken skal være logisk fulgt opp av ting som foregår i butikken. Det må være det man bruker språket til.
Ja, hvorfor er dette språklig myr eller språklig mudder, som du sier?
Nei, altså, jeg, det mudrede blir at dette her er forurensing. Altså, man, selv om du veldig gjerne vil ha at du skal være annerledes og sånn, så kan man ikke velge fritt fra språkets hylle og kalle kunder hva som helst, gjester eller whatever. Det går altså ikke, fordi det må følges opp i praksis, og det er ikke vektene som, altså jeg tror saktens de kan opptre som verter, men det er jo kunden som skal føle at de er kommet hjem, og det tviler jeg veldig sterkt på de er, spesielt når dette her ikke rekker inn i butikken, for det gjør det jo ikke. Det går jo ikke inn igjen i malerbutikken, eller når du skal kjøpe en sofa eller en banan. Det er jo kun ute i arealene dette her handler seg om. La oss prøve å få språket synkronisert med virkeligheten. Det tror jeg vi alle vil tjene veldig, veldig på.
Men daglig leder sier jo at denne språkbruken skal signalisere at kunden, eller gjesten som de sier det, er velkommen, at man skal få en hjemmekoselig følelse. Hva er galt med det?
Det er galt med det at kunden blir litt irritert. For kunden er jo ikke kommet hjem. Kunden er kommet ut på et kjøpesenter, hvor de har måttet køre i bil for å komme, og de må parkere bilen, og det regner, og det snø. Og så går de inn for å få en hyggelig handel, og det er jo ikke vanskelig å gjøre det. Det er hyggelig. Jeg håper inderlig at senteret vil gjøre det koselig for folk. Men man kommer jo faktisk inn til en leverandør for å få konsumvare eller andre ting. Det er jo det handler om. Så ikke rot dette her til med mystisk språkbruk. Altså, jeg har tungt ved å se hvordan et kjøpesenter skal leve opp til mitt hjem. Altså. Og jeg har tunge problemer ved å begripe at man kan ta penge av gjester. Det vil jo være liksom, hvis jeg har en hyggelig gjeng hos meg lørdag kveld, sammen med min hyggelige kone, som er veldig flink til å lage mat, og så sier hun, når klokken sånn nærmer seg 11, at så tar hun betalingsterminalen frem, og så sier det blir 300 kroner før vin. Jeg synes det er, altså jeg ser de ønsker å få noe nytt, og det er jo veldig hyggelig, men kunne ikke vi kalle kunden for kunde? Jeg synes det er litt komisk, ja.
La kunde fortsatt hete kunde. Det mente Gorm Kune ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Kan det hende at også samisk en gang i tiden påvirket utviklingen av norsk? Nei, sier språkhistorien. Jo, sier russisk språkforsker. Det er russeren Yuri Kosmenko som i flere tiår har arbeidet med teorien om at en rekke fenomener i svensk, norsk og dansk kan forklares med utgangspunkt i samisk. Samisk hører til den finsk-ugriske språkgruppen, mens de skandinaviske språkene kalles nordgermanske. Og kontakt mellom disse to gruppene kan altså ha vært med på å forme norsk slik vi kjenner det i dag, mener Kosmenko. Språkprofessor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø, hun har møtt Kosmenko og lest teoriene hans. Hun mener russeren utfordrer språkhistorien når han påstår at samisk har hatt innflytelse på det norske språket.
Han gjør det jo på den måten ved å si det, fordi at språkhistorieskriving tradisjonelt har slått fast at det er mer eller mindre utenkelig at samisk kan ha påvirket norsk. Deremot så har nordiske språk påvirket finsk-ugriske språk, det vil si finsk og samisk først og fremst, gjennom en rekke lånord langt, langt, langt tilbake i tida, altså i unordisk tid, det vil si de første 100 årene etter Kristi fødsel.
Kosmenko stiller følgende spørsmål. Hvorfor har nordgermanske språk utviklet seg forskjellig fra andre germanske språk, som for eksempel de moderne språkene tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk? Svaret hans er at de fleste forskjellene vil kunne forklares med samisk språkkontakt i Skandinavia.
Han har en rekke fenomen, han undersøker det altså systematisk. Og det er den undersøkelsen som da blir på en måte prøvestein på om det kan være tilfelle eller ikke. Jeg skal bare nevne et eneste eksempel, nemlig etterhengt bestemt artikkel i nordisk. Nordiske språk er spesielt på den måten at vi har etterhengt bestemt artikkel. Altså, det heter jenta og gutt. Og huset, i stedet for the house, the boy, the girl på engelsk, ikke sant? I engelsk har det, er det forhåndsstilt artikkel. Og hvis vi tar utgangspunkt i en konkret setning, og den setningen har jeg hentet fra Kosmenkos bok på norsk, i min dialekt vil det være han har brekt beinet, altså beinet, i bestemt form. På tysk vil det hete er hat das Bein gebrochen, og da har vi altså forhåndsstilt artikkel, das Bein. Men på engelsk så sier de he has broken his leg. Altså, da har vi plutselig ikke artikkel, men vi har et possessivt pronomen, eller et eiendomspronomen foran leg. Så det er to ting å legge merke til her. Det ene er at germanske språk er forskjellige på den måten at nordisk har etterhengt artikkel, mens de andre har foranstilt artikkel, eventuelt et eiendomsord. Og det er denne etterhengte artikkelen Kosmenko mener kan forklares med utgangspunkt i samisk.
Ja, hvordan da?
Ja, alle som kan samiske språk vil jo si samisk og finsk-ugriske språk har ikke artikler, så hvordan kan dette henge sammen?
Ja.
Men samisk og faktisk alle finsk-ugriske eller uralske språk overhovedet har eller har hatt noe som kalles for possessivt suffiks. Altså har en etterhengt pålimt, et etterhengt pålimt element som angir eiendomsforhold. Så denne setningen han har brekt beinet ville på samisk hette, eller på nordsamisk hette, sannle duadjan jolgis. Og det interessante ordet her er det siste ordet som betyr bein eller fot, jolgi. Og i denne setningen sier jolgis, altså den s-en i jolgi er pålimt, og det betyr hisleg, som på engelsk.
Ja.
Han har altså brekt hisleg, sier de på samisk også, akkurat helt identisk med engelsk. Men likedan som en norsk, det kommer etter og er limt på ordet.
Vi finner altså en etterhengt artikkel, eller et lite pålimt element, både i skandinavisk og i samisk. Kan det ikke like gjerne være et tilfeldig sammentreff da? Kosmenko mener ikke det. Han peker på at det samme har skjedd i andre språk også, nemlig.
I en rekke språk på Balkan, så er det sånn som i nordisk, at man har etterhengt bestemt artikkel. Og det er et sjeldent fenomen, det er en slags eksotisk, grammatisk konstruksjon. Men i noen sørslaviske språk, som bulgarsk og makedonsk, og jeg tror også dialekter sør i Serbia, pluss rumensk og albansk, der finnes det en sånn etterhengt bestemt artikkel. Og det blir forklart med kontakt med tyrkisk, som ikke har artikler, men som har akkurat det samme fenomenet som samisk, nemlig slike påklistra eiendomsord etter substantivet. Og tilsvarende finnes det noe liknende i noe iranske språk, og det finnes også tilsvarende på kola, altså i russiske dialekter på kola, som lever i kontakt med finsk-ugrisk, altså forskjellige finske språk, eventuelt samiske språk.
De samiske og nordiske språkene har levd i kontakt med hverandre helt siden de ble formet for mange hundre år siden. Og den samiske påvirkningen har vært der hele tiden, sier Tove Bull.
Men man må jo forutsette at en del av språkbrukerne har vært tospråklige, slik at de har behersket begge språkene. Og det kan også være at påvirkningen har skjedd ved overgangen der et språk er blitt forlatt til fordel for et annet. Altså at opphavlig samiskspråklige har gått over til å snakke norsk og har tatt med seg fenomen fra samisken inn i norsken, som da er videreført til nye generasjoner. For parallelt med denne språkpåvirkningen, så har det jo også skjedd en fortrenging av den samiske befolkningen gradvis nordover, Så det som tidligere var samiske områder er jo blitt fornorska og forsvenska. Og så vet vi mer og mer etter hvert om at forholdet mellom den samiskspråklige befolkningen og den skandinaviskspråklige befolkningen har vært mye, mye mer likeverdig og symmetrisk enn den var i relativt nyere tid.
Så mulighetene for språkkontakt mellom samisk og norsk var altså større før. Det bekreftes også av arkeologiske funn, forteller Tove Bull.
Historikere har beskrevet forholdet mellom samer og nordisk eller skandinavisk språklige som, ja, de bruker ordet symbiotisk, og det gjør også en svensk arkeolog som heter Inger Sakrisson, som har skrevet mye om dette, og som påviser veldig mye blanding og I de arkeologiske funnene, altså at den samiskspråklige befolkningen og den nordiskspråklige befolkningen har altså hatt mye, mye mer til felles i fortida enn det vi har tenkt eller ment eller trodd.
Så langt Kosmenkos teori om hvordan samisk har påvirket norsk språk. Men hvordan lyder den tradisjonelle forklaringen på at de skandinaviske språkene har trekk som de andre germanske språkene ikke har?
De har tradisjonelt blitt forklart internlingvistisk eller internspråklig, altså det språket selv som så å si utvikler seg uavhengig av sosiale forhold eller politiske forhold eller økonomiske forhold rundt språkene. Altså at det er rent interne forklaringer. Språkkontakt har jo vært trekt fram i mange, mange sammenhenger, men i veldig liten grad når det gjelder forholdet mellom skandinavisk og samiske språk.
Russeren Juri Kosmenko påstår altså at også samisk en gang i tiden påvirket utviklingen av det norske språket. Tove Bull kaller teorien hans for et historisk språklig vendepunkt.
Jeg mener jo at språkhistoria bør skrives på nytt. Nå skal den også skrives på nytt, så det er noe den siden av saken. Men den tankefeilen som vi har gjort, det er at vi har lest forhistoria, altså den tidlige norske historia, gjennom fornorskingsbriller. Altså vi har brukt assimilasjonsperioden og fornorskingsperioden mellom midten av 1800-tallet og langt inn mot 2000-tallet nærmest som mal for å tolke middelalderen og tida før middelalderen. Vi har altså trudd eller projisert relasjoner mellom den nordiskspråklige og den samiskspråklige befolkningen som eksisterte i en godt og vel 100-årsperiode i moderne tid tilbake til nærmest forhistoriske og tidlighistoriske forhold. Og det er jo en gedigen tankefeil.
Det sa Tove Bull, professor i språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Og er du interessert i Juri Kosmenkos bok om samisk innflytelse på skandinaviske språk, så finner du den på tysk, og da heter den Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Hvorfor heter det syvsover? Det er et av lytterspørsmålene våre i dag, Sylfus Lomheim. La oss like gjerne begynne med det. Arne Paulsen, han vil altså vite hvorfor det heter syvsover, og ikke for eksempel ottesover.
Ja, dette er jo et uttrykk som vi kjenner både fra fortellinger og kanskje eventyr, og i det hele tatt folkelig språk, som er fast uttrykk å være syvsover, eller å være sjusover. Men det er veldig gammelt. Det går tilbake til romersk tid. På 200-tallet så var det 7 offiserer som var klaga for å være kristne. Og på 200-tallet i Romerriket så var det å være kristen ikke bra. De ble forfølgde. Det var ikke før på 300-tallet at kristendommen ble godkjent og ble offisiell religion, og det var greit å være kristen. Og disse 7 som var klaga for å være kristne, de stakk unna og gjemde seg i ei håle. Vi er nå i Vest-Tyrkia, i den gamle byen som heter Efesos på den tida. Vest i Tyrkia i dag. Og så ble de innestengde, for da de gjemde seg i den håla der, så de som var etter de fant ut av det, og så murte de igjen hele håla. Men det som skjedde var at disse 7 mennene, de la seg til å sove. Og de sov i 200 år, like til ut på 400-tallet. Og så ble de oppdaget, og da de kom opp i dagsljos igjen, så var de like fine. De hadde sovet veldig lenge. Det var 7 soverne. Og da oppdaget de jo at det ikke var farlig å være kristen lenger heller. Og den 27. juni, det er i kalenderen, den kristne kalenderen, det er sjusovardagen.
På Facebook spør Eva Sofie Høyfødt om det finnes noen regler for bindestrek eller ikke når man bruker X i sammensatte ord, som for eksempel X-kjæreste eller X-president.
Det gjør det, og den regelen sier at det ikke skal være bindestrek etter X når vi ser det sammen med andre ord, slik som kjæreste eller president, X-kjæreste og X-president, altså uten bindestrek.
Men i ett ord.
Ja.
Bjørn Undrum spør hvor uttrykket kreti og pleti kommer fra. Han lurer på om det kan ha med kretere og pletere å gjøre. Kretere og pletere er blant annet nevnt i den siste bibelutgaven, forteller han.
Ja, det har Bjørn Undrum helt rett i. Kreti og pleti, som er det faste uttrykket vi kjenner, vi som snakker norsk, det er det samme uttrykket som han har funnet i den siste bibelutgåva fra 2011, der det står om kong Davids livgarde i første kongebok, der står det om kretere og pletere. Men det som er artig er jo at hvis vi går tilbake i tidligere bibelutgåve på hele 1900-tallet, like fra 1900 og frem til 2012, over 100 år, så vil ikke vi finne kretere og pletere i bibeltekstene. Det står bare livvaktene til kong David. Og det er fordi at det faller ut i den gamle danske bibelen, og da med tilbake til 1800-tallet, der stod det kreti og pleti. Og den i-en, det er en gammel latinisert flertallsmarkør, kreti og pleti, det er flertall på latin. Og tilsvarer da nøyaktig kretere og pletere. Vi ser altså at den nyeste bibelen har gått tilbake til et uttrykk som forsvann for over 100 år siden i bibelen, og som nå er kommet inn igjen. Så var det kretere og pletere. Bjørn Undrum er inne på at kretere kanskje har med folk fra Kreta å gjøre. Det er helt rett. Så da vet vi altså at kong David hadde livgardesoldater som var fra Kreta. Og han hadde også pletere. Og da er det litt mer mystisk hva det er. Men pletar er faktisk i slekt med et velkjent ord på P, Palestina. Og Palestina er igjen egentlig en variant av Palestina, altså filister. Og filister er et ord vi kjenner fra det gamle testamentet. Så filister og pletar er språklig sett samme ord. De er i slekt. Så kong David hadde altså menn fra Kreta, og han hadde menn fra, som det står, Palestina eller Filisterland. Og det var jo ute på det som i dag er Gazastripa. Så slik er det.
Og når vi i dag sier kreti og pleti, hva mener vi da?
Da mener vi alle slags folk, og gjerne de som ikke er like gode som en land. Og det er jo klart at når dette sto i Bibelen, og kong David hadde kreti og pleti i livgarden sin, han hadde altså ikke bare israelitter, for det var jo hans egne folk, men han hadde også folk fra Gaza og fra Kreta.
Ragnar Bull ber oss forklare tallordet halvannen. Vi oversetter uten videre ordet til en og en halv, skriver han, selv om vi kanskje skulle ha sagt halv og en. Første del av ordet halv, det er jo greit nok, men at annen betyr tallet en, det er verre å forstå. Sylfes, du må forklare.
Ja, og til Ragnar Bull og andre, så må jeg da si straks at det er ikke tallet en vi har å gjøre med i den andre delen av dette ordet halvannen i det hele tatt. Det er ikke en, det er rett og slett to. Annan, eller andre, er jo to. Altså første, andre, en, to. Og når man sier halv, annan, så er vi på halvvegen til den andre, altså til to. For 1,5 ligger jo midt mellom en og to.
Martinus Løvik har et spørsmål om pelsdyr. Han forteller at han arbeider med allergi, og allergi mot hund og katt, det er jo vanlig. Svært mange i feltet kaller det som i formelt språk heter kjæledyr med pels. Det kaller de for pelsdyr, eller husdyr. Men er ikke pelsdyr egentlig mink? Sølvrev og lignende. Vi bruker da sjelden pelsen av hundene og kattene våre, skriver han, og er ikke husdyr, ku, sau, hest og gris. Hva sier du?
Jo, jeg er veldig sammen med Martinus Løvik, fordi jeg synes ikke det er gangbar norsk språkbruk å kalle hund og katt for pelsdyr, slik som Martinus Løvik mener han har sett at en del gjør. For vi bruker jo, poenget er ikke at ikke hund og katt har pels, det har det jo, men når vi bruker ordet pelsdyr i norsk, så er det nok implisitt at det er dyr som vi flår pelsen av, og at pelsen i seg selv blir nyttiggjort, altså den har en verdi på en marknad. Det er pelsdyr. Og husdyr vil jeg heller ikke bruke om hund og katt, for husdyr det er også nyttedyr, slik som ku og sau og hest og gris, der vi nyttegjør oss kjøt og mjelk, altså produkt. Med andre ord, vi får finne oss i at hund og katt, kaller vi hund og katt, hvis ikke vi da kaller det for kjæledyr.
Sven i Stavern etterlyser opprinnelsen til ordet fåfengt.
Det er nok ikke noe annet enn et gammelt norsk ord. Det er ikke svensk, for eksempel. Ikke noe annet enn at svensk og norsk etter gammelt har jo felles opphav. For det er sett sammen av få, som betyr lite, og fengt har med å fange, altså å ta. Hvis du får lite, altså det, du greier ikke å ta tak i mye, da er det få fengt.
Men Pippi, har du ingen mamma og pappa? Inte det minsta. Inte här åtminstone.
Barnetv-klassikeren Pippi Langstrømpe. Men bør den dubbes eller textes?
Men vem säger åt dig när du ska gå och lägga dig om kvällarna då? Det gör själv.
Neste uke er vi på nordisk språkmøte, der nettopp tv-teksting og nabospråksforståelse er tema.
Pippi, gå og legg deg!
Ja, akkurat det var jo ikke så vanskelig å forstå da. Språkteigen om en uke.